Вие сте со SPS на Македонски. SPS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
На 30 март Државниот завод за статистика ќе ги објави конечните податоци од пописот што беше спроведен од 5 до 30 септември лани. Занимливо е тоа што македонската и светската јавност бројот на жителите на нашава земја ќе го дознаат по 20 години, бидејќи Македонија беше единствената земја во светот која две децении немаше направено попис на населението и на материјалните добра. Директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски за ТОП 10 изјави.
На 30-ти овој месец ќе ги објавиме конечните резултати. Не сакаме да излегуваме со никакви податоци, чекаме уште малко, чекавме 20 години за податоци од пописот, мислам дека може да се стрпим уште помалку од две недели.
Експертот за статистика и поранешен директор на Заводот Дончо Герасимовски вели дека резултатите можат да бидат објавени и порано. Тој вели дека бројот на населението во последниве 20 години е намален за околу 200.000 жители, па може да се очекува да изнесува помалку од 1.800.000.
Во изминатите само 10 години околу 100.000 и 175.000 се иселени од нашата земја. Тогаш да рачунаме што е во претходните 10, тоа дава еден импулс дека бројката од 1.800.000 може да биде пониска.
Последните достапни податоци од пописот одржан 2002 година покажуваат дека тогаш вкупното население броело 2.022.547 на жители. Владата вчера соопшти дека воведувањето двојазичност на полициските униформи е во согласност со Уставот и со законите. Во соопштението се вели: според Законот за употреба на јазиците, униформите на полицијата, пожарникарите, здравството, во Скопје и во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик, различен од македонскиот, се напишани на македонски јазик и неговото кирилично писмо, како и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и неговото писмо. Во подкрепа на уставноста на уредбата се надоврзуваат и уставните одредби со кои се предвидени темелните вредности на уставниот поредок на државата, основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати и утврдени со уставот, владењето на правото, па врз основа на тоа, граѓаните на Македонија се еднакви во слободите и правата, независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и обштествената положба. Граѓаните пред уставот и законите се еднакви, се вели во соопштението на владата. Вчера во Скопје се одржа тркалезна маса со наслов «Култура на интегритетот, пат до успехот во борбата против корупцијата». Општ заклучок на учесниците беше дека Националната стратегија за борба против корупцијата забележала низок степен на реализација на усвоените препораки. Анализата на Комисијата за антикорупција покажува дека владата и министерствата спровеле само околу 30% од препораките, што е многу ниско за успешно справување со корупцијата. Председателката на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска рече:
институциите се должни да воспостават политика на интегритет, да ја спроведуваат политиката, но и да известуваат за примената во функција на подобрување на системот во согласно со највисоките етички стандарди.
Премиерот Димитар Ковачевски рече дека неговото мото е нула толеранција за корупцијата, еднакво за сите во општеството. Тој нагласи дека борбата против корупцијата зависи од посветеноста на сите одговорни политички ресори во државата.
Пред нас имаме многу работа. Таа работа зависи од посветеноста, прво на сите одговорни политички ресори во државата и во одговорноста на сите професионални, функционални ресори во државата.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски нагласи дека МВР секоја година усвојува антикорупцијска програма со цел да воспостави систем на мерки кои ќе овозможат справување со корупцијата и идентификување на причините.
Врвното раководство на Министерството ја увиде потребата од воведување на механизми на кои укажа и ГРЕКО со цел вршење на проверка на честноста и професионалното работење на вработените во МВР. И во тој смисол Министерството изготви измена и дополнување на Законот за внатрешни работи.
Нури Байрами, член на Антикорупцијската комисија, рече дека ова тело ќе се бори да се стави црвена граница докаде е политиката, за да не се кршат законите секојдневно.
Во обшеството и во правниот систем владее неказнивоста. Тоа е се препознава во секој чекор.
Комисијата, како што беше вчера потврдено, има цел доследно да ги спроведува препораките на групата држави против корупцијата ГРЕКО. Македонските истакнати правници велат дека не требаат мерки, туку само добра волја на функционерите и намалување на нивното луксузирање за да се намали корупцијата. Универзитетскиот професор Борче Давидковски за ТВ Телма вели дека државата има механизми за контрола, но мора да ги стегне за да се почитуваат препораките за штедење. Тој рече дека законите за работни односи и за трговски друштва, на кои завчера се повика премиерот, кога рече дека ќе има санкции за функционерите кои нема да ги почитуваат владините мерки, не важат за јавниот сектор. Давидковски вели дека функционерите мораат да ги сменат навиките. За него е недозволиво во време на криза да се набавуваат 142 возила за 3 милиони и 600.000 евра, од кои некои луксузни, а да не се набават противпожарни возила и да не се сервисираат авионите за гаснење пожар.
Кога може австријскиот претседател на држава да иде со метро, австријскиот министер за здравство да иде со трамвај на работа, шведската влада да има 7 возила, а ние купуваме 143 возила. Тоа е страмот за една Македонија која што све живееме на кредит.
Владата пред неколку дена ги задолжи министрите и директорите да ги намалат расходите за стоки и услуги за 10%. Тие нема да смеат да набавуваат мебел и возила без дозвола на владата. Вчера најголемите партии СДСМ и ВМРО ДПМН е на одделни пресконференции разменија обвинувања на тема пензиите и животниот стандард на пензионерите. СДСМ се пофали дека завчера во собранието биле усвоени измените и дополнувањата на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, со што, како што рече Лидија Тасевска, пратеничка на СДСМ, се обезбедува одржлив и континуиран раст на пензиите.
Новата методологија ќе започне да се применува од септември оваа година, а усогласувањето ќе се прави, како и сега, два пати во годината, во месеците март и септември. Тоа значи дека веќе од овој септември околу 330.000 пензионери ќе добијат историски највисоко зголемување на пензиите, кои во просек ќе растат по околу 900 денари.
ВМРО ДПМН е возврати со напад дека власта всушност ги манипулира пензионерите. Ангелина Петкова рече:
3,5 години ги лажат и крадат пензионерите, а сега повторно се фалат дека ги зголемуваат пензиите за 1000 денари во наредните 3 месеци. За 3,5 години украдоа илјадници денари на пензионерите, а сега без срам повторно се фалат со ништо, со нешто што тие го укинаа. Срамно и лицемерно.
Петкова рече дека зголемувањето на пензиите не е ништо во споредба со инфлацијата која секојдневно ги нагризува пензиите.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.